Slovenski popotnik, človekoljubni aktivist in pisatelj Tomo Križnar, ki je razpet med rojstnim Naklom in Postojno, pripoveduje presunljive zgodbe tistih na skrajnem robu preživetja. Ženo Bojano, ki je domačinka in izvira iz Logatca, sodelujeta v več filmskih in drugih projektih. Čeprav je po izobrazbi ekonomist in strojni inženir, se je usmeril v človekoljubnost. Napisal je več knjig in prispevkov, prepotoval pa je domala v svet, tudi s kolesom in motorjem. Večkrat je bil tudi zaprt, a mu to ni vzelo poguma. Pravi, da se mora človek nenehno učiti, raziskovati in početi tisto, kar čuti. Ja, Tomo, pišete res izjemno življenjsko zgodbo, pa začniva tam, kjer se je vse skupaj začelo, torej z vašimi rosnimi leti. Kje ste se rodili?
Jaz sem se rodil pod Karavankami v prekrasni vasici Naklo, tam v domu kulture, kjer so moji starši takrat imel stanovanje, leta 54. Odraščal sem pa po vaseh okrog, ker sem že od malega bežal, nisem hotel biti zaprt. Zmeraj sem preskakoval plotove in iskal rožce in murne in mačke in vse živali, ki so zbolele, sem nosil domov na moje ogorčenje mame, ki je seveda jih na drug stran skozi oken ven metala. Jaz sem Gorenc, ja, ampak se pa čutim tudi zemljan, svetovljan, jaz se počutim vesoljc, jaz se počutim, da sem kot mali princ prišel na zemljo, da se učim, da moram najdeti svojo misijo, kaj mi je tukaj za počet. Zanima me, odkot sem prišel in seveda, kam tudi vsi skupaj gremo.
Ženo Bojano in njeno hčerko živite v Postojni, tako da ste razpeti med Gorenjsko in Notranjsko. Verjetno vam ta razdalja glede na vse svetovne, ki ste jih prepotovali, ne predstavlja ravno ovir.
Živimo tudi na Gorenjskem, ker se zavedam svojih korenin in ker nočem pobegati za zmeraj. Jaz se zmeraj vračam nazaj na Gorenjsko, ampak vmes pa kolobarimo po celem planetu. Po vseh kontinentih povsod iščemo odgovore, zakaj smo tu in kaj nam je tu započeti.
Sicer pa imate odprej tudi tri odrasle otroke in ker so ravno pri družini, kdo vas je navdušil za humanitarnost?
Ja, jaz mislim, da je moj oče, no. Ne toliko mama, ki se je bala vsega, no, ampak tudi uši pa bolh, pa bolnih živali, ampak oče moj je bil prvoborc, je nosilc partizanske spomenice iz leta 41, kot 19 let star je delal s partizani in potem so ga osumili. In potem je bila cela družina izgnana v Dachau, v taborišče smrti, kjer je preživel svojo mladost in o tem, kaj se je tam naučil, napisal v knjigi Nodaj se fant, ki je v bistvu ena sama hvalnica sodelovanju s soljudmi, kajti v taborišču so preživeli tisti, ki so sodelovali in si pomagali drug drugmu, ne pa tisti, ki so živeli sam za sebe, ki so izdajali, ki so sodelovali z iztrebljevalci, ki so se prodali za štruco kruha pa škatlico cigaret. In mislim, da sem pri njemu pač imel najlepši zgled, ki sem ga lahko.
Današnji nedeljski gost je svetovni popotnik in človekoljub Tomo Križnar. No, Tomo, dejali ste torej, da vas je navdušil oče, med svojimi potovanji pa ste doživeli že marsikaj. Večkrat ste bili tudi zaprti. Kakšne izkušnje ste dobili v zaporu? Kaj ste doživeli?
Te izkušnje v zaporih so zame še danes bolj pomembne kot pa izkušnje na dveh fakultetah, ki sem jih končal. Več kot na strojni fakulteti, pa na ekonomski fakulteti, pa v praksi delu v Iskri Telematika Kran, sem se še zdaj, tako verjamem, naučil z zadnjimi, s ta najbolj izobčenimi, s ta najbolj spregledanimi, tako s kriminalci, kot z tistimi krivim zaprtimi, ki so včasih bili tako kot profesori, zelo visoko izobražen, zelo razgledan in so ravno zaradi tega bili zaprti od različnih sistemov. Naj si bo Kongo, naj si bo Združene države Amerike, naj si bo Nigerija, naj si bo Sudan.
No in kar sva ravno pri tej severovzhodni afriški državi, kjer je veliko trpljenja, torej v Sudanu, tam ste bili tudi največkrat zaprti, drži?
Dva sta danes. Eden je na severu, tako imenovani Arabski Sudan, drugi je pa Črnski, Afriški Sudan, Republika Južni Sudan na jugu. Pomagal sem južnakom v civilni vojni, ki je zahtevala 2 milijona ljudi, 2 milijona predvsem staroselskih, domorodnih ljudi, da so se lahko izražali, zakaj so se uprli arabskemu severu. Se pravi, Afričanom smo peščica nas, Evropejcev in Američanov, pomagali skozi medije povedati, zakaj se upirajo, zakaj noče sprijeti arabizacije, zakaj hoče ostati Afričan, zakaj noče biti več sužni, noče biti več lovljeni za sužni, ampak hočejo te osnovne človeške pravice. No in potem sem bil še štirikrat zaprt.
Ja, le peščica vas je bila v vojni od leta 1983 do 2011, ko so končno dobili svojo državo, ampak zaprti ste bili po krivem. Pravzaprav so vas zapirali, ker ste želeli pomagati.
Iz istih razlogov so me zapirali na severu. Zaradi tega, ko smo pomagali civilnemu prebivalstvu, ko hočemo pomagati navadnim ljudem, ki so zmeraj žrtve velikih slonov. V Afriki velja pregovor, tam, ko se sloni tepejo, trava nastrada. In to je res, ne, se to vsi vemo, ampak pogosto pozabimo na žrtve. Mi mislimo, smo predvsem z velikimi politiki, z velikimi vojskovodji, z velikimi dobičkarji vojnimi, ampak pozabljamo pa zmeraj, da mi sami, ker nas je večina, ker dele večina navadnih ljudi posluša radio, mi smo žrtve teh vojen. In zato no, sem jaz zmeraj s tem navadnimi ljudmi in potem seveda zmeraj zapirajo, ben te namara, ker zmeraj nekaj vidiš, pa to poročaš celemu svetu.
No vedno pa ste se zauzemali za otroke in za najbolj ranljive. Tomo, kako se to počne?
Delaš filme, pišeš knjige, pišeš prispevke za medije, za časopise, govoriš po radio, tudi zdaj, recimo, se bom najbolj zauzel za te zadnje otroke, tiste, ki nimajo nobene možnost hoditi v šolo, za tiste stare mame pa ate, ki ne morajo do zdravil, pa so toliko stari, ko jaz zdaj, pa jaz sem niti iz bolnice, pa sem prinesel sredstva pod bolečinam in lahko blažim svoje bolečine, a oni ne morajo. No. Sem z tistimi, ki si sami ne morajo pomagati. In mislim, da je to edino pravno.
Nedeljsko popoldne je danes in pogovarjamo se s svetovnim človekoljubom Tomom Križnarjem. No verjetno se ne da našteti vseh držav, v katerih ste že bili, Tomo, pa vseeno povejte, kje vse ste bili in kaj vse ste videli, kar vam je širilo obzorja. Je šlo za ves svet ali bolj kritična področja z ranljivimi skupinami ljudi?
Najprej, tam pri 17, 18, ko sem dobil potni list, sem se zanimal za tisto, kar se zanima 17-letnik, 18-letnik. Se pravi, Amsterdam, Holandija, tam, kjer je bila pornografija, tam, kjer je bil hašiš, tam, kjer je bila svobodna ljubezen. Potem ne, me je pa začelo zanimati še kaj več tudi. No. Stare civilizacije, zibelke, učlovečevanja, recimo, Mediteran, Sredozemsko morje, Bližnji vzhod, Irak, Sirija, Libanon, Egipt, Iran, od tam, odkudar smo prišli, odkudar so prišli naši kulturni predniki, potem pa Afrika. Ne. Afrika, ki je pa zibelka homo sapiensa, kateremu se danes vsi človečnjaki štejemo, Afrika, ne, tam, kjer se je človek prvič zavidil samega sebe, ta vzhodna stran Afrike, ta veliki afriški tektonski jarek, kjer odkrivajo najstarejše okostja, tako paleontologi, kot zdaj tudi s pomočjo DNK, moderni raziskovalci genoma, tam, odkud smo mi prišli.
Ja, iz Afrike se je človeštvo razširilo po vsem planetu. Lahko bi rekli, da imamo vsi sorodnike na črni celini, kaj ne?
Mi imamo svojo žlahto v Afriki. Iz Afrike smo se razširili po celem planetu, do zadnjih por Nove Zelandije, Patagonije in pacifiških otokov. In zaradi tega no, je meni najbolj žal za Afriko. Ne toliko za Azijo, ki uspeva in prehiteva zdaj Evropo in Ameriko. Ubi naenkrat. Ne toliko Latinska Amerika. Bolj mi je srce tam, odkudar so prišli moji predniki. Se pravi, pomagati treba starim staršem na eni kmetiji, ki je že vsa podrta, se seseda sama vase, ker se mi zdi edin fair, no, pridati ne samo po zimnico, ne samo po vino, ki ga naredijo Afričani, pa po kostan, pa po pšenico, ampak tudi tem našim starim atom in starim mamom, s katerim delimo iste gene in tudi skupno pozavest, kolektivno nezavedno, njim pomaga, da preživijo vsaj tako, kot preživijo živali v rezervatih, ti velikih pet, sloni, pa levi, pa tigri, pa še slokače branimo, lete, ptiče branimo, a svojih korenin pa ne. To je nekaj, kar jaz ne razumem, mi je nič jasno.
Tomo, kako pa uprežete vso pomoč in vse ljudi, da vam pomagajo pri zapostavljenih ljudstvih? To je verjetno dolgoročnejši proces?
Ja, res je. Najprej je treba povedati, da globalni mediji namenoma odvračajo pozornost od črnega kontinenta. Zakaj? To je spet več odgovorov, kompleksno je, zelo je komplicirano, ampak če čist poenostavim pa zato, ker tam vsi krademo. Tam vsi, Kitajci, Rusi, Američani, Evropejci, Arabci, pa tudi Afričani sami iz bolj razvitih držav, kot je recimo Južna Afrika ali pa Nigerija, ropajo. To je v nas, mi smo plenilci. Ne? Človek je raziskovalec, je pesnik, je humanist, je človekoljub, ampak hkrati je pa tudi vso zgodovino, tudi stalno se boril od tega, potem tudi, koliko se sprijazne s tem zavisi, koliko boš lahko močan, koliko pomoči ti bodo dali so ljudje. Če bodo razumeli, da jih ne kritiziraš samo, da jih ne sovražiš, da jih po svoje razumeš, da je človek res nekaj, kar skozi lahko raziskuješ in nakon ne boš prišel do konca. Stalno ti bo ta isti človek presenetil. Enkrat je morilc, ampak že v naslednjem trenutku pa lahko naredi dobro delo.
V današnjem nedeljskem klepetu je naš gost vsem dobro poznani popotnik in mirovnik, ki je razpet med Gorenjsko in Notranjsko, Tomo Križnar. No, Tomo, pri vseh prizadevanjih ste odšli do marsikoga. Do koga vse ste šli?
Jaz sem šel k našemu pokojnemu predsedniku Janezu Drnovšku, ko je bil najbolj bolan in mu predstavil, da bo prišel nebesa, če v nekaj dobrega naredil. Jaz tega sam nisem verjel, on pa tudi ne vem, če je, ampak dejstvo je, da se je kresal za vse, kar je skutga naredil v življenju. Od tega, da je pošiljal tanke nad študente v Prištini, do tega, da nas je spravil v NATO pa v Evropsko unijo. Za vse sem jaz čutil, je na konc, proti koncu svojega življenja spoznal, da je bila prevara, da je bil samo prevaran, da je bil vse zlato, kar se sveti. No? In zato je pomagal recimo v Nubskih gorah in se je vključil v tisto akcijo Svet za Darfur, ki jo je sam začel v Darfurju.
No, tam pa so še vedno boji in spori, arabska in afriška ljudstva so v srditih bojih.
Problem jaz vidim v tistih, ki jih ne prepričamo, da je človek še kaj več kot zver, ki verjamejo, da smo vsi samo volkovi drug drugemu. No? In s takimi pa treba delati na način, ki ga je treba šele izumiti. Veliko pomoči smo dobili recimo od civilnega prebivalstva, ki ni v politiki, ki ni nobeni strani od spektra. Navadni državljani, ki so videli naše filme, recimo Darfur, vojna za vodo, 10 let v Darfur dobavili stroj za iskanje vode, vreden 175 000 evrov. Toliko smo v 10 letih zbrali, se to je dolg trajal, ampak vendarle danes v Darfurju iščejo in črpajo svojo vodo. Ne uvažajo vode iz Francije pa Italije, ampak pijejo vodo, ki je pod njihovimi nogami. Darfur je bila vojna za vodo, se še nadaljuje, vojna za vodo. Je tudi dobra zemlja, je tudi nafta, ampak prvo, kar ljudi rabijo, je zmeraj voda. No in mi smo omogočili ravno s pomočjo Drnovška, ki je toliko spopulariziral takrat, no, to je 10 let nazaj, ta problem v Darfurju, pa civilnega prebivalstva. Na 10 000 darovalcev je bilo, od študentov, dijakov, do profesorjev, do upokojencev, do delavcev, do uradnikov. Cela Slovenija je delala, da smo na koncu ta stroj. Kljub vsem oviram, vsi so bili proti, vse globalne sile so bile proti, da gre slovenski vrtani stroj za iskanje vode v Darfur. Zato smo čakali tudi tako dolgo. No, ampak na koncu smo ga spravili in zdaj ljudje tam ostajajo na svoji zemlji, jim ni treba v begunske taborišča, ker imajo vodo v svoji vasi, od tem, kot so štartali. Od tem se je vojna začela.
To lahko dejansko štejete za enega svojih največjih dosežkov in tudi drugih, ki ste stopili skupaj za dobrobit tistega ljudstva. Drži?
Ja, največ zaslug gre pa pokojnemu predsedniku Janezu Drnovšku, ki je to razumel, ki je rekel, vse nismo ustavili vojno v Darfurju. Ampak Slovenci smo se zavedali svojega okolja, okolja, v katerem živimo. Zavedali smo se sveta okrog sebe. No? In jaz mislim, da je to najbolj treba omogočati ljudem, ki nimajo privilegijev in prestiža, da lahko potujejo, tako kot mi. Mi sodelujemo tako, kot bi mogla Evropska unija sodelovati z Afriko. Ne, dol, ne pošiljamo dol vojakov, ki čuvajo naravne vire, za katere smatramo, da so naši, ampak prihajamo v najbolj pristen, pa prvinski, ali pa hoče tesen stik z ljudmi. Mi zaupamo ljudem in ljudje zaupajo nam. Seveda nas pa vsake tukaj se zaprejo tisti, ki tega ne marajo.
Kje vse ste bili zaprti in mogoče čutite kaj strahu?
Meni je strah vsake meje, ker sem že tokrat zaprt. Jaz mislim, da sem bil več kot 20-krat zaprt. No? Vse povsod po svetu. Od Mehike do Nikaragove, do Brazilije, do Hongkonga v Aziji, Pakistana, Afganistana, ker drugač ne morem, ker me je bolj strah samega sebe, če bom opazil, da sem se zanemaril.
No pa tudi kakšno lepo besedo imate za trenutni sistem, ki zna pomagati tistim, ki si ne morejo. Letos ste prejeli finančno podporo za zanimiv film, kaj ne?
Smo dobili finančno podporo za dokumentarni film o Gobovcih, ki živi trohnijo v vojnih conah, kamor agencije Združenih narodov trdijo, da ne smejo, ker lahko delujejo samo tam, kjer jim vlade dovolijo in Sudan ne dovolj dostopa UNICEF-a, Svetovne zdravstvene organizacije, Svetovnega programa za hrano in drugih agencij Združenih narodov.
Verjamete, da mora človek neprestano raziskovati in odkrivati, naj človek torej počne tisto, kar čuti v sebi?
Tisto moraš delati, kar čutiš v sebi. In samo takrat si tudi razmeroma lahko zadovoljen. Se to vsak čuti. Ne? Če se zanemarjaš, če si nekoristen, te bo življenje samo odstranilo. Če čutiš vse misijo, poslanstvo, si močan.
Ja, in da si pomagamo in sodelujemo. Temu v Afriki rečejo Ubuntu, kar pomeni sodelovanje. Ne tekmujejo, kdo bo imel več, ampak drug drugemu pomagajo. Tomo Križnar je bil nedeljski gost na Radiu 94. Vesna Kovačna se pogovarjala z njim. Ostanite v naši družbi, da vam nič ne uide.